ተማሊ ዕለት 16 መስከረም 2013 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም ትልሙድ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅድስት ማርታ ህንጻብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ንጎሆ ሰዓት 7 ብዝዕርግዎ መስዋዕተ ቅዳሴ ፍቕርን ትሕትናን ንዝመርሑን ንዝመሓድሩን ኣዝዮም ኣገደስቲ ክተርፉ ዘይግብኦም ጠባያት እያቶም ኣብ ዝብልቅም ሓሳብ ዘማእከለ ስብከት ከም ዘስምዑ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም ቅዱስነቶም እዞም ፍቕሪ ህዝብን ትሕትናን ዝብኽልተ ክቡራትን ብሉፃትን ጠባያት ዘመሓድሩ ንዝመርሑን መንግስታት ሃገርን ክህልዎም ከም ዝግባእን ኣብ ናይ ዕለቱ ምንባብ ወንጌል ናይ ዝተፈወሰ ኣገልጋሊ ሓደ ሓለቓ ሚእትን ከምኡውን ካልኣይ ምንባብ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቲ ንመንግስታትን ንመራሕትን ጸልዩ ዝብሎ ቃል ኣመርኪዞም ኣብ ናይ መንግስታትን መሪሕነትን ኣገልግሎት እንከስተንትኑ ከፍቅር ዘይክእል ኣካል ክመርሕን ክመሓድርን ዘይከኣሎ እዩ ዘየፍቅር መንግስቲ ወይ ድማ መሪሕነት ብመቕጻዕቲ ዝመጽእ ስነ ስርዓት ጥራሕ ከረጋግጽ እንተዘይኮይኑ ከመሓድር ኣይከኣሎን እዩ ስለዚ ምሕደራ ፍቕርን ትሕትናን ይሓትት ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቸንቶፋንቲ ገሊጾም ህዝብኻ ከየፍቀርካ ምምሕዳር ዘይከኣል እዩ ዝኾነ ይኹን ዜጋ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ዝቕበል ቅድም ቀዳድም ህዝበይ የፍቅር ድየ ብዝበለፀ ንኸገልግሎ ድማ የፍቅሮ ድየ ትሕትና ማለት ዝበለፀ መገዲ ንምልላይ ካብ ናተይ ዝተፈልየ ናይ ካልኦት ርእቶን ኣተሓሳስባን ምኽርን ይቕበል ድየ ዝብሉ ሕቶታት ከቕርብ ይግብኦ ንገዛእ ርእሱ ነዞም ሕቶ ዘየቕርብ ሰናይ መንግስቲ ክኸውን ኣይክእልን ዝመርሕን ዘመሓድርን ተባዕታይ ይኹን ጓል ኣንስተይቲ ህዝቡ ዘፍቅርን ትሑትን ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ቸንቶፋንቲ ኣስዒቦም ንሳቶም እዮም ዝመርሑ ኣነ ወይ ድማ ንሕና ዘእትወና ነገር የሎን ክንብል ኣይግባእን ኣነ እውን ነቲ ናቶ መመርሕነትን መንግስትን ሓላፍነት ኣሎኒ ብግብኡ ክመርሑ መታን ኣነ እውን ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን መዳይ ብዝበለፀ ክሳተፍ ግደይ ከበርክት ይግባእ ስለዚ ሓላፍነት ኣሎና ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዓንቀፅ እምነት ትምህርቲ ሕብረተሰብኣዊ ከም ዘስተምህሮ ፖለቲካ ንናይ ሓባሪ ጥቅሚ ዘገልግል ብምዃኑ እቲ ዝዓበየ ልዑል ናይ ፍቕሪ ምልክት እዩ እንክብል ይገልፆ ስለዚ ኣነ ኣይእትወንን እዩ ቢልና ኢድና ክንሓፅብ ዘይኮነስ ግቡኡና ክንፍፅም ይግባእ ከም ዝበሉ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መወዳእታ ስብከቶም ንፉዕ ካቶሊካዊ ምእመን ካብ ፖለቲካ ዝሃድም ዘይኮነስ ኣብ ፖለቲካ ዝዋሳእ ብዛዕባ ፖለቲካ ዝግደስ እዩ ስለዚ እቲ ዝመርሕ መታን ብግቡእ ክመርሕ ካቶሊካዊ ምእመን ናይ ገዛእ ርእሱ ብሉፅሱ ታፌኽ ከቐርብ ይግባእ ንመንግስትን ንዝመሓድሩና ከነውፍዮ እንኽእሎን ዝግባኣናን ብሉፅ ተግባር እንታይ እዩ ቅድም ቀዳድም ጸሎት ምእንታኦም ምቕራብ እቲ ዝመርሕ መን ምዃኑ ብዘየገድስ ብግቡእ ዘይመሓድርን ርጉምን ጨካንን ይኹን ምእንታኡ ምጽላይ ይግባእ ናብ ገሃንም የንቁልቁል ዘይኮነስ ምእንታኡ ምጽላይ ብጽቡቕን ብግቡኡን መታን ክመርሕን ህዝቡ መታን ከፍቅርን ትሕትና መታን ክህልዎን ምእንታኡ ምጽላይ ንመራሕቱን መንግስትን ዘይጽሊ ክርስትያን ንፉዕ ክርስትያን ኣይኮነን ጠባይ ናይ መንግስቲ ብዘየገድስ መታን ክልወጥ ምጽላይ የድሊ እዚ ድማ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ እዩ ከም ዝበሉ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም